Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchim. Efirda 8-iyul juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir, eshitirishimiz Hotbird ismli yo'ldosh orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da takroran tinglang. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
much of the prosperity both in the Netherlands and in Europe as a whole that we've gained over the last decades depends on the free trade of movement of
Buyuk Britaniya aholisi referendumda Yevropa ittifoqidan chiqishga ovoz bergach, Niderlandiya ham uni tark etishi haqida taxminlar bor. Bu mamlakat fuqarolarini ham britaniyaliklar kabi immigratsiya va suverenitet masalalari tashvishga solmoqda.
Like it or not, this has tremendous resonance in the present day. What is known, what is unknown.
100 yil oldingi Markaziy Osiyo. Rossiyadan siyosiy mustaqillik uchun boshlangan qo'zg'olon va qatliomlar.
Tafsilotlar eshitishimizning tahliliy qismida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Islomiy davlat to'dasi Bag'dod shimolidagi shiyalar maqbarasiga hujum qilib, kamida 35 odamni o'ldirgan. O'nlab fuqaro jarohatlandi. Said Muhammad maqbarasi yonida avval otishma boshlandi, so'ng bir necha odam o'zini portlatgan. Bir necha kun oldin Hayit arafasida Iroq poytaxtidagi Gavjum savdo markazida shu kabi hujum yuzlab fuqaroning boshini yegan edi. Iroq tarixidagi eng qonli haftalardan bu. Maqbara xizmatchisi Haji Ali Husayn hujumni shunday tasvirlaydi.
Ja'al intihariyin kanu intihariyin 2 yahmiluna hizam nasif.
Beliga bomba taqqan ikki shaxsni ko'rdim deydi u. Biri xavfsizlik xizmati ko'rigidan o'tayotgan payt o'zini portlatdi, ikkinchisi maqbara tashqarisida bombani harakatga keltirdi. Yaxshiyamki imoratning ichiga kira olishmagani deydi u. Balad shahridagi muqaddas dargohga hamla oldidan Islomiy davlat jangarilari otishma boshlab, so'ng maqbara ichkarisiga kirishga urindi. Suiqasd hujumchilar imoratga kiraverishda politsiya tomonidan otib o'ldirilgan. Bu orada poytaxtda hafta boshidagi qonli hujumlar ortidan Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadiy, Bag'dod shahar xavfsizlik xizmati boshlig'i va yana bir necha rasmiyni ishdan bo'shatdi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerikaning Dallas shahrida tinch namoyishlar qonli tus olib, snayperlar 5 ofitserni otib o'ldirgan. 7 politsiyachi yarador. Odamlar Minnesota va Louisianada politsiya 2 nafar qora tanlini otib o'ldirganiga qarshi namoyish qilayotgan bo'lgan. Dallasdagi bu to'polon ketidan 3 odam hibsda. Politsiya Dallasda otishma boshlagan yana bir shaxs bilan muzokara olib borayotgan edi. Rasmiylar bu shaxsning o'lganini aytayapti. U o'zini o'ldirganmi, politsiya o'qidan o'lganmi noma'lum. Politsiya rahbari David Brown so'zlariga ko'ra, hibsdagilardan biri ayol kishi. Yana 2 kishi shubhali yuklar ko'tarib ketayotganida ofitserlar tomonidan to'xtatib so'roq qilinmoqda. Dallas shahar meri Mike Rawlings bu mashum tongda yuragimiz xun deydi.
To say that our police officers put their life on the line every day is no hyperbole.
Politsiyachilar har kuni hayotini xavf ostiga qo'yib xizmatga chiqadi, bu haqiqat deydi mer. Rasmiylarning so'zlariga ko'ra, hujumchilar keng ko'lamli ziyon yetkazishga harakat qildi. Portlashlar ehtimolining oldini oldik deydi ular. Amerika prezidenti Barak Obama Polshada NATO sammitida so'zlar ekan hujumlarni qoraladi. Huquq-tartibot xodimlari jamoat xavfsizligini ta'minlashdek sharafli kasbini ado etayotib jon berdi deydi u.
I'd ask all Americans to say a prayer for these officers and their families. Keep them in your thoughts.
Hayolimiz marhum politsiyachilar va ularning oilalarida. Ko'k forma kiygan bu jasur erkak va ayollarning xizmatlari uchun rahmat aytishni esdan chiqarmaylik, dedi prezident. Politsiyaning bildirishicha shaharda payshanba kechqurun o'tayotgan namoyish paytida ikki snayper huquq tartibot xodimlariga qarata o'q uzdi. Odamlar hafta boshida Minnesota va Louisianada qora tanli ikki shaxs politsiya tomonidan o'ldirilganiga qarshi namoyish qilayotgan edi. Namoyishchilar nazarida politsiya qoralar bilan muomala qilayotganida ko'pincha asossiz kuch ishlatadi. Sovuq urush davridan beri NATOning eng muhim sammitlaridan biri bu, deydi mutaxassislar. Prezident Barak Obama Polshada 2 kunlik anjumanga boshi bilan sho'ng'idi. U Amerika rahbari lavozimida qit'aga oxirgi bor safar qilishi, NATOga a'zo Britaniyaning Yevropa ittifoqidan chiqishi va buning asoratlari Obamaning xayolini band qilgan asosiy muammolar. Qo'shma Shtatlar Yevropa mustahkam va birlashgan bir ittifoq bo'lib qolishidan manfaatdor, dedi Barak Obama. Yevropa ittifoqi va Britaniya o'zaro aloqalarni qayta ko'rib chiqar ekan, hamma jarayon iloji boricha silliq kechishini istaydi. Bosh vazir David Cameron va kansler Angela Merkel bilan suhbati asosida shunday bo'lishga ishonch hosil qildim, dedi Obama. Uning tan olishicha Britaniya ketishi ortidan Yevropada integratsiya istiqboli ham savol ostida. Biroq Amerika bu ittifoqning ishonchli sherigi bo'lib qolishi shubhasiz, dedi u. Varshavadagi anjumandan keyin Obama Ispaniyaga jo'nab ketadi. Prezident sifatida bu davlatga birinchi bor borishi. Bugun juma kuni u Yevropa Kengashi prezidenti Donald Tusk va Yevropa komissiyasi rahbari Jean-Claude Juncker bilan ko'rishdi. Ucharbob Brexitdan keyingi qadamlarni muhokama qilgan. NATO sammitida shuningdek islomiy davlat to'dasiga qarshi kurash, Rossiya-Ukraina ixtilofi kabilar muhokama qilinadi. Rossiya NATOning harbiy jihatdan eng qudratli qo'shnilaridan sanaladi va Ukrainadagi urushni alyans o'z xavfsizligiga tahdid deb biladi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Sanoat sohasini tubdan o'zgartirgan robotlar bugun kundalik hayotga ham kirib boryapti. Kasalxonada bemorlarni kutib olish yoki mashinani parkovka qilish kabi yumushlar bugun ularning zimmasida. Bir necha yil oldin og'ir sanoat, xususan mashinasozlikda svarkalash, payvandlash kabi murakkab va xavfli jarayonlarni robotlar bajara boshladi. Robotlar og'ir yuklarni, jumladan temir yo'l jihozlarini joydan joyga eltishni ham o'z zimmasiga oldi. Yoki deylik, mahsulotni saralab, posilkalarga joylash ular bo'ynida. Bugun esa zamonaviy robotlar tor joyda mashinalarni parkovka qilishni uddalayapti. Xitoyning Yifeng Automation Technology firmasi ishlagan vosita avtomobilni 2 daqiqa ichida parkovkaga kiritadi.
Hello, I am Pepper. Can I help you with something?
Odamsimon mana bu robot esa Belgiyadagi kasalxonada bemorlarni kutib olyapti. Mashina 19 tilda gapiradi va bolalar, hatto chaqaloqlar bilan muomala qilishga qodir. Robot odamning kayfiyati, yuz ifodasini tahlil qila oladi. Uning vazifasi bemorlarning kayfiyatini ko'tarish, deydi mutaxassislar.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Aholisi referendumda Yevropa ittifoqidan chiqishga ovoz bergach, Niderlandiya ham uni tark etishi haqida taxminlar bor. Bu mamlakat fuqarolarini ham britaniyaliklar kabi immigratsiya va suverenitet masalalari tashvishga solmoqda. Biroq Yevropa ittifoqi tarafdorlari tashkilotning mamlakat ravnaqi uchun muhim ekanini ta'kidlaydi. Maastricht, Niderlandiya janubidagi shahar bo'lib, velosiped va barjalar u yerda asosiy transport vositalari. Yevropa ittifoqining paydo bo'lishiga zamin yaratgan bitim 1992-yilda mana shu shaharda imzolangan. Shundan beri mamlakatlar siyosiy, moliyaviy va iqtisodiy sohalarda ancha yaqinlashdi. Biroq ittifoqqa huquqiy turtki bergan gollandiyaliklar endi uni tark etishi mumkin. So'nggi ommaviy so'rov natijalariga ko'ra aholi bu masalani ovozga qo'yish tarafdori. Davlat sifatida o'z chegaralarimiz, o'z sudlarimiz bo'lishi kerak. Qonunlarimizni Yevropa ittifoqi yoki Brusselda o'tirgan odamlar emas, o'zimiz qabul qilishimiz zarur, deydi Yevropa parlamenti sobiq deputati Lorenz Stassen. U bir vaqtlar Girt Wilders boshchiligidagi ultra o'ng qanot ozodlik partiyasining a'zosi bo'lgan. Hozir ommaviy so'rovlarda partiya birinchi o'rinda ketyapti. Wilders Yevropada musulmonlar ko'payayotganidan tashvish bildirib, bunga qarshi tashviqot olib borgan va ayni damda Britaniya kabi Gollandiyaning ham Yevropa ittifoqidan chiqish masalasini referendumga qo'yishni talab qilyapti.
Brexit is all about getting the sovereignty back. But however,
Brexit suverenitetimizni qaytarib olishga yordam beradi. Immigratsiyaga doir ko'p xavotirlarimiz bor, deydi Stassen. Barjada daryo bo'ylab pastga qarab yursangiz, Yevropadagi eng yirik port shahri Rotterdamga yetasiz. Har yili bu bandargoh orqali 465 million tonna yuk o'tadi. Shimoliy Yevropadagi ilg'or iqtisodiyotlarni dunyoning boshqa chekkalariga ulaydi.
Much of the prosperity both in the Netherlands and Europe as a whole.
So'nggi bir necha o'n yilda Niderlandiya va Yevropada farovonlikka aynan erkin savdo, odamlar va mahsulotlarning erkin harakatlanishi tufayli erishdik, deydi Rotterdam porti vakili Seak Poppe. Ayrimlar mamlakat ittifoqdan chiqsa, iqtisodiyoti sustlashishini bashorat qilmoqda.
With Europe, we are 500 million people.
Yevropada 500 million aholi, eng katta savdo zonasi, eng katta bozor bor. Niderlandiya aholisi esa atigi 16 milliondan iborat.
And the Netherlands as a country is only 16 million people.
Yevropa ittifoqi tarafdorlari Britaniyadagi referendum natijalaridan tushkunlikka tushgan.
The United Kingdom are a major trading partner for
Birlashgan Qirollik Niderlandiyaning eng yirik savdo hamkoridir. Uzun tarixiy aloqalarimiz bor, deydi Rotterdamdagi Erasmus universiteti professori Fabian Amtenbrink. Yevropaning boshqa davlatlarida ham ittifoqqa e'tiroz bildiruvchilar bor.
The basic sentiment being Brussels is regulating too much.
Odamlar Brussel nazoratni kuchaytirayotganidan norozi. Bundan tashqari, Brusseldagi, Yevropa ittifoqidagi amaldorlar xalq ko'ngliga qarab ish tutmayapti, siyosat yuritmayapti degan gap bor, deydi professor. Niderlandiya qonunlariga ko'ra ittifoqdagi a'zolikka doir referendumni hozircha o'tkazib bo'lmaydi. Biroq kelasi yil mart oyidagi parlament saylovlari natijasida hokimiyatga boshqa kuchlar kelsa, vaziyat tamoman o'zgarib, gollandcha Brexit yoki Nexit voqelikka aylanishi mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Vashingtondagi Johns Hopkins universitetidamiz. Men Navbahor Imamova. Yaqinda bu oliygohda ingliz tilida nashrdan chiqqan kitob Rossiya hukmronligidagi Markaziy Osiyoda 1916-yilgi qo'zg'olon deb nomlanadi. Muallif 2 yil oldin olamdan o'tgan tarixchi Edward Denis Sokol.
Like it or not, this has tremendous resonance in the present day. What is known, what is unknown.
Asarga kirish so'zini yozgan professor Fred Starr, Markaziy Osiyoning qadim va yaqin o'tmishi haqida ilmiy asarlari bilan tanilgan amerikalik ekspert nazarida, bugun bu mavzuni chuqur o'rganish, 20-asr boshidagi qonli jarayonlar va ulardan keyingi davrni qayta tahlil qilish nihoyatda muhim.
We'll be right back.
1916-yilda Turkiston ahlining chorak milliondan oshig'i, jumladan o'zbeklar, turkmanlar, tojiklar, qirg'izlar va qozoqlar rus armiyasi tomonidan shafqatsizlarcha o'ldirilgan. Ular 1-chi jahon urushida qatnashib, rus podshosi sharafini himoya qilishdan bosh tortgan insonlar va ularning yaqinlari edi. Shuningdek, o'z yurti qadri va mustaqilligi uchun kurashgan, ortiq mustamlaka bo'lmaymiz deya bosh ko'targan odamlar edi, deb yozadi Sokol o'z kitobida. Qo'zg'olon qonli bostirilgan. Xususan Jizzaxda minglab odamlarning qoni daryodek oqqan deya tasvirlanadi ushbu asarda. Zulmdan qochishga uringanlar, xotin-qizlar, bolalar va keksalar katta sonlarda qirilib ketgan. Qirg'izlarning 40% yo'q qilingan deya xulosa qiladi ayrim tarixchilar. Sovet davrida 1916-yilgi qo'zg'olon va undan keyingi xunrezliklar haqida gapirish man etilgan edi. Bu mavzuni o'rganish jinoyat bilan barobar edi. Sokolning bu kitobi ilk bor 1954-yilda G'arbda chop etilgan. Jons Hopkins universiteti uni bu yil qayta nashrdan chiqarishga jazm etdi. Sababi oddiy, deydi professor Star. Bu asar shu paytgacha tarixning bu pallasi haqida yozilgan yagona ilmiy material. Boshqa tillarda ham bunchalik mukammal biror ish qilinmagan, deydi akademik. Kitob 19. asrning oxirgi yillari, 20. asrning boshidagi vaziyatni ko'rib chiqadi. Manbalar o'sha paytdagi matbuot va ziyolilardan qolgan qo'lyozmalar. Turkiston aholisining sabr kosasini to'ldirgan omil faqatgina urushda qatnashish majburiyati bo'lmagan, deya hikoya qiladi Sokol. Rus podshosi olib borgan adolatsiz siyosat, adolatsiz iqtisod, yo'qsillik, din va elatlarga qarshi zulm. Yangi asr bo'sag'asida mintaqa ahli orasida yangilikka talab kuchlayadi. Mustamlakachilarga nisbatan nafrat oshib, yangicha qarashlar va harakatlar vujudga kelayotgan edi. Shu bilan birga mahalliy aholi tarqoq edi. Turli qatlamlar orasidagi tafovut kuchli edi. Qo'zg'olon, podshoning ag'darilishi, bolsheviklar inqilobi, rus monarxiyasiga qarshi bosh ko'targanlar siyosiy mustaqillikni asosiy talablardan biri deb ko'rsatgan. Bugungi vaziyatga qarang, dedi Fred Star, Rossiyaning amaldagi siyosatiga ishora qilib. Rossiya hamon Markaziy Osiyo davlatlarini o'ziga bo'ysundirishga urinadi. Ularni o'z nazorati ostida saqlashga harakat qiladi. Ularga har jihatdan bosim o'tkazish Kremlning azaliy siyosati, deya ta'kidlaydi Star.
Kyrgyzstan is the first Soviet countries after the Baltic states that went for a national liberation movement.
Vladimir Putin siyosatining mag'zini chaqish, Rossiya oldida bo'sh kelmaslik uchun bir asr oldingi voqealarni ishchil o'rganishimiz, ulardan saboq olishimiz zarur, deydi Zamira Sidiqova, qirg'iz tadqiqotchi jurnalist, shuningdek sobiq diplomat, 2005-2009-yillar orasida AQShda elchilik qilgan arbob. 1916-yilgi qo'zg'olon qirg'iz xalqining milliy erkinlik harakatini boshlab bergan, deydi Sidiqova. Biroq bu voqea tubidagi masalalarni tushunish uchun uzoq vaqt ketdi. Jons Hopkins universitetida so'zlar ekan, Sidiqova ilm ahlini bu davrni chuqur o'rganib, oddiy aholi tushunadigan shaklda materiallar tayyorlash va mavzuga ko'proq diqqat qaratishga undaydi. Qayerda bo'lmasin, mavjud manbalar va arxivlarni ochish kerak, deydi u.
The only solution in my understanding is academics from Central Asia, Russia.
O'zbekistonlik tarixchi Mirzohid Rahimov Fulbright olimlar almashinuvi dasturi orqali Amerikada malaka oshirayotgan tadqiqotchi fikricha, 1916-yilgi qo'zg'olonni o'rganish uchun imkoniyatlar astalik bilan kengayib bormoqda va bu yo'lda mintaqa mutaxassislari bir yoqadan bosh chiqarib, hamkorlikda ishlash kerak. Umum tarixni birga yozishimiz va muhokama qilishimiz zarur, deydi u. Rahimov va u bilan bir davrada o'tirgan mutaxassislar qator savollarni o'rtaga tashlaydi. Markaziy Osiyoda Rossiya bilan bog'liq tarixga qiziqish qanchalik va uni qanchalik o'rganyapmiz? Haqiqat o'zi nima? Unga yetish uchun xolislik zarur. Mintaqa ziyolilari buni eplay oladimi? Qatliomlar va qirg'inlar qayta ro'y bermasligi uchun nima choralar ko'ryapmiz? Rossiyaga nisbatan bugungi yondashuv va munosabat ortida qanday omillar turibdi? Markaziy Osiyoda yangi davlatlar qurishda, yangi jamiyatlar shakllantirishda Rossiya qanday rol o'ynaydi? Bugungi avlod tarix u yoqda tursin, hozirgi ahvolni qanchalik tushunadi? So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda 100 yil oldingi voqealar xususida turli postlar ko'zga tashlanadi. O'ziga xos munozaraga guvohmiz. Turfa fikrlar, turfa talqin. Bunday muhokamalarning foydali jihatlari bor. Yoshlarda qiziqish uyg'otadi, ularni izlanishga undaydi. Muddao bu yerda ruslardan alam olish yoki Rossiyadan nafratlanish bo'lmasligi kerak deya qayd etadi ekspertlar. Markaziy Osiyodagi tarixiy jarayonlarni to'g'ri talqin qilish kerak. Toki kelajakda mintaqa unday kunlarni ko'rmasin. Jons Hopkins universitetidan men Navbahor Imamova.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlarining ming yillik vazifalar korporatsiyasi islohotlar yo'lidan ketayotgan kambag'al davlatlarga maxsus ko'rik orqali moliyaviy yordam ajratadi. 2004-yilda ishga tushgan agentlikning bosh maqsadi iqtisodiy o'sish orqali qashshoqlikni kamaytirishdir. Saylov kampaniyasida tashqi yordam dasturlarini kesish haqida bayonotlar yangrayotgan bir paytda korporatsiya Kongressdan kelasi yil uchun qo'shimcha 100 million dollar mablag' so'ramoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Shohru Hamro. Dunyo bugun har qachongidan beqaror. Yevropada qochqinlar inqirozi, Suriyada urush, terrorizm tahdidi oshib bormoqda. Ayrimlar fikricha, samarali boshqaruv va qonun ustuvorligi ko'plab muammolarga yechim bo'la oladi.
We make the case that the mission of MCC, which is
Dana Hayt, ming yillik vazifalar korporatsiyasini boshqaradi. Missiyamiz, deydi u, iqtisodiy o'sish orqali dunyo bo'ylab kambag'allikni kamaytirish.
And we know how important opportunities and growth is.
Imkoniyatlar va taraqqiyot barqarorlik uchun, kelajak uchun qanchalik muhim ekanini tushunamiz, deydi Hayt. U yaqinda Senegal singari mamlakatlarga safar qildi. Agentlik bu davlatga 540 million dollar grant ajratgan.
We were able to see the road and the investment we've done. We were also able to go to one
Ushbu sarmoya hisobiga qurilgan yo'llarni borib ko'rdik. Irrigatsiya inshootlaridan birida bo'ldik. Bu loyiha tufayli suvga muhtoj bir mintaqaga dehqonlar qaytib kelyapti, deydi suhbatdosh. Benin ham AQShdan 754 million dollar yordam olgan. Umar Aruna bu davlatning Washingtondagi elchisi.
A major part of that first
Birinchi grantning kattagina qismini bandargoh qurishga sarfladik. Mazkur port hozir to'liq ishga tushgan G'arbiy Afrikadagi eng zamonaviy inshootlardan biri, deydi u. Yana bir proyekt Afrika taraqqiyoti uchun ustuvor bo'lgan energetika sanoatini qamrab oladi.
About 136 million dollar we go to the generation of power.
Elektr energiyasi ishlab chiqarish, yangi stansiyalar qurishga 136 million dollar. Yana 41 million huquqiy islohotlarga, strukturaviy o'zgarishlarga sarflanadi, deydi Benin elchisi. Ming yillik vazifalar korporatsiyasi 45 davlat bilan ishlasa, deyarli barchasida xususiy sektorni ham loyihalarga jalb etadi.
That will be a focus of what we do in El Salvador. We're also going to look at education.
Masalan, hozir Salvadorda infratuzilmani yangilash, ta'lim sohasini isloq qilish ustida ishlayapmiz. Kasb-hunar kollejlari va ishchilarni trening bilan ta'minlash markazlari ochdik.
We're in the Philippines. We have built a road that
Filippinda esa yo'l qurilishiga pul ajratgan edik. Hudud to'fon ostida qolgan bo'lsa-da, yo'l buzilmadi. Aksincha, qayta qurish ishlarida juda qo'l keldi, deydi Dana Hayd. Ayrim davlatlar AQSh tashqi yordam dasturlaridan keng foydalanmoqda. Boshqalar nazarida esa ming yillik vazifalar agentligidan grant olish oson emas. Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika demokratiyasining ramzi hisoblanmish Kapitoliy qubbasi bundan 1.5 asr oldin cho'yandan yasalgan. Oxirgi bor 1960-yilda ta'mirdan chiqqan, oradan yillar o'tdi-yu har yer har yeridan dars ketib, ancha remont talab bo'lib qolgan edi. Asli suriyalik Vahe Tanashyan gumbazni ta'mirdan chiqarayotgan kompaniya xodimi.
We are proud that we are part of this.
Mazkur loyihaga jalb qilishganidan xursandmiz. Sharafda ishga mas'uliyat bilan yondashib qoyillatib bajarmoqchimiz.
As good job as we can.
American Ironworks jahonning har xil burchaklaridan muhojirlarni ishga yollagan. Firma qubba ustiga temir qolib yopdi va mutaxassislar uni yelimlashga kirishib ketdi. Turli davlat va madaniyatlar bilimini o'z ichiga olgan bir loyiha bu, deydi Marokashlik Muhammad Samiri.
People from Syria,
Suriya, Armaniston, Jamaika, Gaiti, Latin Amerikasi davlatlaridan xodimlarimiz bor. Urf-odat, madaniyatimiz, ko'rgan kechirganlarimiz haqida gurung qilib o'tiramiz. Bu loyihada ishlayotganimdan xursandman.
Kompaniya 2001-yilning 11-sentabrida sodir etilgan xurujlar ketidan Pentagon binosini qayta qurishda ham qatnashdi. Narses Nazarian qilayotgan ishidan mamnun.
Butun Washington bo'ylab mehnati mahsulini topishingiz mumkin. Mening qo'limdan o'tgan temir cho'yandan hashamatli binolar qad ko'taradi. Asrlar davomida odamlarning ko'zini quvontiradi. Faxrlanmay bo'ladimi?
Amerika demokratiyasi ramziga sayqal berayotgan bu ustalarni iste'dod, insoniylik, ishiga sadoqat birlashtirib turadi. Urush, nizo, yo'qsillik va ta'qiblardan qochib, Amerikaga yaxshi hayot izlab kelgan insonlarga xos xususiyatlar ham ana shularda. Vashingtondan Arman Tarjimanyan, Nasiba Tohir. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz tinglovchim, xabar va lavhalarimizni internetda tinglang, amerikaovoz.com sahifasida. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da eshitishni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.